Profesorino Ilona Kutne jam antau kelka tempo gastis antau nia mikrofono okazis multe renkontiĝoj, konferencoj, simpozioj, fakaj kunsidoj. Unu el ili kiu kaptis mian atenton estis la evento dum kiu vi povis tute aparte fari omaĝon al via ŝatata profesoro Serdahej. Kie kaj kiam tio okazis antaŭ nelonga relative?
Jes, tio okazis en majo, meze de majo, Danuba renkontiĝo en Budapeŝto, kaj unu el la ĉefaj temoj estis ĝuste la centjara jubileo de profesoro Serdahej, kiu fondis la Budapeŝtan Esperanto-fakon, kiu efektive fondis la institucian instruadon de Esperanto en universitato. Bedorinde li sufiĉe june mortis, havis 63 jarojn. Nun li havus 100 jarojn, se li estus kun ni, kaj tio estas tempo, ke ni festu lin, des pli, ke li ne estas tiom konata, kiel li meritus.
Do, mi dirus, ke li estis vere vaste konata, sed en alia epoko, antaŭ interreta.
Yes, liai verkoi ne estas alireblai, cune nun tempe homoi enigas en la reton siain verkoin au eventuale ec nur tie publikigas, kai liai verkoi ne estas publikigitai tie, do giuste mi sentas mia tasko au mia misio, ke mi kelkain el tiui verkoi publikigu, kai fine de septembro kun la Budapeste Ötvös Universitato, kie la Esperanto fako funkciis, kie mi mem studis, kai postedum dekiaroj instruis esperantologion, tie fari un memorkunsidon, kaj dum tiu memorkunsido prezenti tiun libron, kiun mi kunmetos el liaj verkoj. Do, pri li mi prelegis, ĉu ne, mi rememoris pri lia tre simpatia personeco, pri liaj agadoj, verkoj, rolo en interlingvistiko. Tio mi ankoraŭ daŭrigos, ĉar somere dum la esperantologia konferenco rete, ĉar mi ne partoprenos ukon en Afriko, rete mi ankoraŭ revenos al Serdahej, ĉar mi pensas, ke estus tempo ankaŭ en pli vasta rondo disvastigi lian agadon, ĉefe lia lingvista, interlingvista agado estos en la centro, kaj ne nur, ankaŭ dum ILEI kongreso.
Yes, en Brazila.
Sed ankaŭ rete, ĉar li fine de la vivo, ĉu ne, mallonge estis ankaŭ prezidanto de ILEI, ankaŭ mallonge redaktis la revuon Iporo kaj publikigis kelkajn verkojn tie. Do ankaŭ tie decus, ke ni rememoru pri lia persono, kiu fondis la universitatan instruadon, sed multe batalis ankaŭ por la enkonduko de Esperanto en la lernejoj, verkis lernolibrojn kaj faris la finnlandan eksperimenton por pruvi, ke Esperanto estas facila lingvo por lernantoj kaj helpas la lernadon de la aliaj fremdaj lingvoj. Do ankaŭ el tiu pedagogia flanko li havas grandajn meritojn, kiujn mi nepre devos rememori.
Koran dankon, ke mi tre ĝojas, ke ni povis, aludante al tiu Danuba konferenco, paroli pri Serdahej kaj pri tio, ke tiu ĉi centjariĝo ne limiĝas al tiu unusola evento, ke ĝi daŭros, ke tiu solenado fakte proksimigos lian figuron en la Esperanto komunumo ĝenerale. Do, laboro antaŭ vi, sed antaŭ nelonge, tute antaŭ kelkaj tagoj, vi partoprenis iun konferencon, kiu okazis ĉifoje en Poznano en Adam Mickiewicz Universitato. Kaj pri kio temis?
Tio estis fakte konferenco unuavice de la germanistoj, sed estis internacia konferenco, de estis tie partoprenantoj el Germanio, el Hungario, eĉ el Japanio estis partoprenanto. La ĉefa temo, kiun ili anoncis, estis Europo kaj la diverseco de lingvoj. Kaj mi pensis, ke tio estas tiu temo, kie ni nepre devus mencii Esperanton, do meze de la granda laboro pri diplomlaboraĵoj kaj recenzoj, mi ankoraŭ sukcesis enŝovi iun prelegon, kio okazis en la angla. Mia temo estis mudlingvismo kaj iu alternativa komuna lingvo en Eŭropo, kiel mi povis prezenti la lingvan situacion en Eŭropo, la rolon de la angla kaj la limigita rolon de la germana, ĉu ne, kiu povas tuŝi la partoprenantojn. Kaj en la dua parto mi prezentis Esperanton, kiu estis planita por tiu interkultura komunikado tre mallonge, ĉar oni ne havis tempon pri ĝia rolo por aliaj lingvoj en la lernado, finante per tio, ĉu ne, ke se oni parolas pri la diversaj lingvoj en Eŭropo, oni ne rajtas ellasi Esperanton.
Explique via lasta publicajo, libro forma de interlinguistica studio, estis dedicita al comunicado kaj Esperanto. Pri ĝi ni ankoraŭ ne parolis, sed estas ĝuste momento por almenaŭ retrorigardi kaj diri kelkajn vortojn pri tiu ĉi libro, kiu jam, no, de preskaŭ unu jaro. Estas sur la mercato, kaj nepre bezonas ĝuste, se ni parolas ĝenerale pri komunikado, sed ni ankaŭ parolas pri tiu interhoma, intersocia komunikado. Estas grave proksimigi ĝian enhavon, vi ĝin redaktis, kaj ĝi ja fakte estas tre riĉa laŭ la enhavo, ĉar koncernas komunikadon laŭ diversaj aspektoj, internacian komunikadon, kaj ja ankaŭ ĉiam interkulturan komunikadon.
Dankon pri la rememoro. Fakte mian tiom da aferoj publikigas lastempe, ke ne estas tempo, ĉu ne, ĉiam ĝustatempe prezenti.
Sed ĝi aperas en iu serio, ĉu ne?
Jes, ĝuste estas en miaj manoj tiu serio. Post dek jaroj da funkciado de la studoj mi komencis plani, ke mi faros tutan serion el la studmaterialo de la studoj helpe de tiuj kolegoj, kiuj instruas ĉi tie kaj iu senca ankaŭ per helpe de la studentoj. Kaj la unua libro estis interlingvistiko, enkonduko en la sciencon pri planlingvoj de Vera Barandowska Frank, kiu dum niaj 20 jaroj ĉiam fidele estis nia preleganto pri planlingvistiko. Kaj tiu libro estas nun efektive lernolibro ne nur por niaj studentoj, estis por la postdiplomaj kaj ankaŭ por la magistraj studentoj nun bona lernolibro. Ankaŭ dum tiu kurso, kiun Ahmed Mamduhi kaj Renato Corsetti gvidis en la Universitato en Kongo. Mi tre esperas, ke tiuj eldonaĵoj restos por la uzo de aliaj kolegoj. La dua volumo estis Esperanta kulturo, kio estis tre grava afero, ke ni konsciu pri tio, cetere ĉiuj libroj estas elŝuteblaj kaj de la eldonejo RIS, de la retejo de la eldonejo RIS, aŭ ankaŭ de la retejo de la interlingvistikaj studoj. Kaj la lasta elemento estas la libro komunikado kaj Esperanto. Do nun ni povas diri, ke ni jam havas studmaterialojn universitataj, kaj tie estas diversaj aliroj, ĉu ne, kaj politikaj kaj sociologiaj kaj iom psikologiaj aŭ informatikaj. Estas artikoloj de Humphrey Tonkin, de Vincente Manzano Arondo, de Bengt Arne Wikström pri la ekonomika flanko de la afero, kaj ankaŭ pri signolingvoj. Estas Esperanta signolingvo, kaj ni ankaŭ enmetis la komunikadon kun katoj, ĉu ne, por havi kompletan bildon, tion Maurizio Giacometti faris. Ni traktis ĉi tie la internacian komunikadon el lingvo politika vidpunkto, kaj al tio kontribuis Humphrey Tonkin, kiu havas grandan sperton pri tio. Iun pli malnovan artikolon, kiun Detlev Blanke, ankoraŭ kiam li vivis speciale por mia peto, verkis, ĉar kiam mi diris, la plano jam delonge ekzistis. Estas ĉi tie ankaŭ Fabio Fortes el Brazilo, kiu kontribuis, aŭ mia kolego Michael Faris pri la internacia angla, pri la egalecoj kaj normoj. Tie trovis just la articolo de Arco Gong Xiaofeng el Cinio, kiu komencis laŭ mia instigo labori pri interkomunika flanko inter ĉinoj kaj eŭropanoj, kaj ĝi komparas la parolan kaj korpolingvan komunikadon inter ĉinoj kaj eŭropanoj. Kaj mi havas du artikolojn ĉi tie, unu enkondukan artikolon pri interkultura komunikado kaj Esperanto, kaj la alia estas pri la ĝentiles formoj, kiuj baziĝas sur enketo de esperantistoj kaj havas multajn interesajn rezultojn, sed por tio ne estas nun tempo. Mi proponas, ke vi enŝutu la libron, legu ĝin, kaj tio estos interesa afero.
Ĉu estas jam plano por iu kvara volumo?
Do estas kompreneble plano, tio jam delonge koviĝas. Tio estas la grandioza verko, kion mi planas. Mi mem instruis esperantan lingvistikon dum 30 jaroj. Do havas iun superrigardon, kaj mi tre ŝatus verki libron pri esperanta lingvistiko, ĉar tio ne ekzistas. Ni havas tre bonan didaktikan gramatikon, Pomegon, ĉu ne, de Bertino Venegren, kun exemploi cae bonae presentoi, sed mancas iu universitata presento de Esperanto, cae tion mi faras, cae mi devus tion vertis, sed tio estas cune granda laboro, car la tuta libro tia mi devus vertis, cune ne nur unu opai articolo.
No, bone che vi soilas emeritigion, car tio signifas che eble pli da tempo cae energio vi povas giuste dedici al tiui ci planoi, cune, ciui resultas al tiui ci pluriarei esperti do Ilona Corandangon pro tiu super rigardo non mi sias che vi crom tio che vi jam mencis via in contribuin al diversi eventoi lige con Seda Hei sed jam sias ancao che vi cae partoprenas diversi in instruado in diversi locoi cae tiel plu do simple successoin cae balda uni levula temon della conferenzo che occasos en Poznano en septembro.